Είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα σας συναδέλφοι και συναδέλφοι, σας είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας και πάλι εδώ μετά από αρκετό καιρό ομολογουμένως και αυτό να εξηγήσουμε ότι συνέβη όχι για πρακτικούς λόγους, όχι για λόγους που ήταν άσχετοι με την πραγματικότητα και την καθημερινή ζωή όλων των εργαζόμενων. Όπως καταλαβαίνετε και τα ωράρια είναι πλέον δύσκολα και οι εξελίξεις είναι τέτοιες που είναι δύσκολο να τις προλάβεις, οι δουλειές αρκετές. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα και εδώ για να μεταφέρουμε τη φωνή του Σωματείου στο σπίτι του κάθε συναδέλφου όπου χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης. Να πούμε λοιπόν στα γρήγορα, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα. Να πούμε στα γρήγορα για όσους ίσως για πρώτη φορά ακούνε σήμερα την εκπομπή, πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με το Σωματείο. Να πούμε ότι το Σωματείο στεγάζεται στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Αυτό για όσους δεν τους γνωρίζουν είναι στη Συμβολή των Οδών Μάρνη και 3η Σεπτεμβρίου 48Β. Στον τρίτο όροφο λοιπόν, στο 317 γραφείο, από Δευτέρα έως και Παρασκευή απογευματινές ώρες μπορείτε να μας βρείτε. Μ' ακούσατε λίγο διστακτικό στο απογευματινές ώρες, γιατί τώρα με την εξέλιξη της πανδημίας ακόμα το εργατικό κέντρο δεν έχει επανέλθει σε κανονικό ωράριο λειτουργίας. Έτσι λοιπόν, όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να έρθουν σε επαφή, καλό θα είναι πρώτα να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Σωματείου, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη συνεννόηση. Από εκεί και πέρα, νέα του Σωματείου φυσικά μπορείτε να μαθαίνετε και από την διαδικτυακή στο σελίδα του Σωματείου, το ΣΥΓΕΑ 1933, γνωστό σε όλους. Επίσης γίνεται μια προσπάθεια για μια, να το πούμε έτσι, συχνή, πυκνή και περιεκτική ενημέρωση και μέσω του Viber για τα μέλη του Σωματείου μας, και βεβαίως υπάρχει και το κανάλι στο YouTube που αρκετά συχνά μπαίνουν και διάφορα spots ή διάφορες άλλες δραστηριότητες του Σωματείου, και βεβαίως η διαδικτυακή εκπομπή που ελπίζουμε ότι σήμερα ακούτε. Κλείνοντας λοιπόν όλα αυτά τα που συνήθως λέμε για το ξεκίνημα μιας εκπομπής, να μιλήσουμε λοιπόν για τη σημερινή, που να πούμε ότι είναι μια εκπομπή στην κυριολεξία που στήθηκε μέσα στα μπλοκ της απεργίας. Ήταν μια απόφαση που πήραμε κατά τη διάρκεια, κατά την εξέλιξη της διαδήλωσης της απεργίας της περασμένης εβδομάδας. Και ο λόγος ήταν γιατί θεωρήσαμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εργαζομένων και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όλων μας πρέπει να γνωρίσει κάποια πράγματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Τι ήθελα να πω με αυτό. Πολλοί από εμάς, ίσως θα έλεγα το μεγαλύτερο ποσοστό από εμάς, έχει τύχει όταν βρίσκεται στο σπίτι του ή σε κάποιο χώρο εργασίας να χτυπήσει το τηλέφωνο, το σηκώνεις, απαντάει μια ευγενική φωνή από την άλλη μεριά και ανακαλύπτεις ότι συμμετέχει σε μια δημοσκόπηση. Εκεί συνήθως θα μιλήσουμε, θα πούμε την άποψή μας. Κάποιοι από εμάς ίσως θα το κλείσουν, κάποιοι δεν θα θελήσουν να πάρουν μέρος, και εκεί κλείνει όλη η ιστορία για εμάς. Τι συμβαίνει όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής? Αυτό λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα, για τους εργαζόμενους που βρίσκονται ακριβώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται πίσω από τα τηλέφωνα, αλλά και τους ανθρώπους που, όταν λέμε στην άλλη άκρη, λέω ότι βρίσκονται στην άλλη άκρη γιατί ακριβώς τα συμφέροντα όλων αυτών των ανθρώπων δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα όλων αυτών που βρίσκονται στην εργοδοσία, με όλων αυτών που προσπαθούν να διαφεντέψουν, να το πω έτσι, με την έκφραση που λέει και το τραγούδι, τις ζωές των ανθρώπων. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τη συνάδελφο την Ατάσα την Καχρημάνη, η οποία είναι και νεοεκλεγής μέλος στη διοίκηση του Σωματείου. Καλησπέρα, Ατάσα.
Καλησπέρα σας.
Αυτό ήταν η ευγενική φωνή που σας έλεγα λοιπόν, το είδατε και πρακτικά. Λοιπόν, και με την Ατάσα, που είναι και μέλος της διοίκησης πλέον, θα μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται στην άλλη γραμμή, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και την πραγματικότητα που ζουν αυτή την καθημερινή. Νομίζω να πάμε σε μουσική και μετά να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Πάμε λοιπόν.
Make me change my mind.
say.
Πίσω λοιπόν στην εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας και πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας να πάμε όπως το λένε και οι ρεπόρτερ στις ειδήσεις και στην τηλεόραση σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγα λεπτά λοιπόν, και αυτό είναι σοβαρό, ανακοινώθηκε ότι η απεργία των εργατών στην Κόσκο κηρύχτηκε για άλλη μια φορά, θα το πω έτσι, παράνομη και καταχρηστική. Βεβαίως δεν είναι κάτι παράνομη. Μόνο παράνομη. Μόνο παράνομη λοιπόν, όχι καταχρηστική. Δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει. Δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε ένα τέτοιο γεγονός. Δεν περιμέναμε κάτι περισσότερο. Όχι μόνο από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Έχουμε δει και τις προηγούμενες. Έχουμε πείρα από όλη αυτή την ιστορία. Απλά εμείς ως σωματείο καταγγέλουμε για άλλη μια φορά τη στάση της εργοδοσίας, βεβαίως και τη στάση των δικαστικών και νομικών αρχών που για άλλη μια φορά πέταξε στην παρανομία τους εργαζόμενους με τον γνωστό τρόπο. Άλλωστε εκδικάστηκαν η προσφυγή της εργοδοσίας, εκδικάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, ενώ όπως γνωρίζετε μια προσφυγή ενός σωματείου μπορεί να πάρει και χρόνια. Έτσι λοιπόν, για να γίνεται εντελώς διακριτό ποιος είναι με ποιον, ποιος εξυπηρετεί ποιον, και βεβαίως εμείς για άλλη μια φορά καταγγέλουμε την στάση τόσο της εργοδοσίας όσο και των δικαστικών αρχών. Δηλώνουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας στο πλάι των εργαζομένων της Κόσκο και βεβαίως οι εργαζόμενοι θα νικήσουν. Κλείνουμε λοιπόν εδώ την παρένθεση αυτή και να επιστρέψουμε στο θέμα της σημερινής εκπομπής που είναι δημοσκοπικές. Νατάσα, όταν μιλάμε για δημοσκοπικές, νομίζω ότι πλέον στο σωματείο έρχεται η φωτογραφία η δική σου, διότι είσαι ένας άνθρωπος που δουλεύει εκεί πέρα και είναι η κύρια απασχόλησή σου, έτσι.
Είναι η κύρια και μοναδική μου
απασχόληση. Και μοναδική πηγή εισοδήματος.
Εδώ και 20 χρόνια.
Εδώ και 20 χρόνια.
Ναι.
Να πούμε λοιπόν λίγο έτσι, για να μην το κάνουμε σε στυλ, πώς το λένε, του υποβολέα, πώς είναι η ζωή και πώς είναι να δουλεύεις σε μια τέτοια επιχείρηση, ας πούμε, πώς είναι η καθημερινότητα ενός εργαζόμενου που δουλεύει σε μια επιχείρηση δημοσκοπήσεων.
Ο εργαζόμενος που δουλεύει σε μια επιχείρηση δημοσκοπήσεων ζει στην απόλυτη επισφάλεια. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έχει κανέναν μηνιαίο προγραμματισμό για τα έξοδά του, mm-hmm. γιατί δεν υπάρχει σταθερός μισθός και ουσιαστικά η δουλειά του είναι μια δουλειά φαζών που πληρώνεται με το κομμάτι. Σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί να πληρώνεται με την ώρα με πολύ μικρό αντίτιμο. Mm-hmm. Είναι ένας εργαζόμενος που βιώνει στο πετσί του τι θα πει ελαστικές σχέσεις εργασίας, καθώς την έρευνα αγοράς και τις δημοσκοπήσεις δεν υφίσταται πουθενά μισθωτή σχέση εργασίας. Mm-hmm. Ο χώρος της έρευνας αγοράς είναι ένα πειραματικό εργαστήριο για τη δοκιμή οποιοδήποτε καινούριου εφάνταστου τύπου ελαστικής απασχόλησης που έρθει στο μυαλό της κάθε κυβέρνησης, που αφού δοκιμαστεί στο δικό μας το πετσί, θα αρχίσει να δοκιμάζεται και σε άλλους εργαζόμενους. Ο χώρος των εταιριών δημοσκοπήσεων είναι ένας χώρος ανθρώπων που αποτελούν το σκοτεινό αριθμό μισθωτής εργασίας ουσιαστικά.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι αυτοί οι μισθωτοί που δεν φαίνονται πουθενά σε κανένα Υπουργείο Εργασίας, δεν είναι καταχωρημένοι. Τους έχουν βαφτίσει αυτοαποσχολούμενους επιχειρηματίες.
Επιχειρηματίες
λοιπόν. Με το ζόρι.
Ωραία.
Λοιπόν, ναι, αυτοαποσχολούμενοι. Που αναγκάζονται όσο περνάει ο καιρός να επομίζονται όλο και περισσότερα βάρη, αντί να έχουν κέρδος συνέχεια, οι αποδοχές τους μειώνονται, γιατί πλέον μέσω της εφαρμογής του τίτλου κτήσης από το 2016.
Όντως, και να μιλήσουμε ναι, αυτό στη συνέχεια.
Αυτό,
ναι, ναι, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι
πολύ σημαντικό που
ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό τι ακριβώς.
Γιατί θα πρέπει ο κόσμος να το γνωρίζει και πέρα από το χώρο της έρευνας αγοράς, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και σε άλλους χώρους μισθωτής εργασίας. Προσφάτως και στο δημόσιο, στους συμβασιούχους, προτάθηκε και επιβλήθηκε μάλλον να εργαστούν με τίτλο κτήσης. Ναι.
Ναι, συνήθως επιβάλλονται αυτά.
Επιβάλλονται, ναι, ναι. Φυσικά υπήρχε αντίδραση, γιατί ήταν άνθρωποι που στο παρελθόν είχαν δουλέψει με κανονική μισθωτή σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο δημόσιο και ξαφνικά τους είπαν ότι πρέπει να δουλέψουν έτσι.
Ασφάλιση, συμβάσεις, τέτοια
ασφάλιση,
πράγματα.
Ασφάλιση, συμβάσεις. Λοιπόν, με τον τρόπο αυτό, καταρχήν να πω ότι στο χώρο της έρευνας αγοράς υπάρχουν δύο τύποι, τρεις τύποι διαφορετικοί. Εσχάτως και τέσσερις διαφορετικοί τύποι απασχόλησης.
Μάλιστα. Εκατοστήσετε.
Ναι, θα τους εκατοστήσουμε σίγουρα, γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, ναι. Ο πρώτος τρόπος απασχόλησης που υπήρχε στο χώρο ήταν το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Mm-hmm. Είναι ένας ιδιότυπος τύπος τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, χωρίς να θεωρείται απόλυτα. Δηλαδή είναι μια μπάσταρδη σχέση ουσιαστικά. Δεν είναι ούτε ελεύθερος επαγγελματίας ούτε μισθωτός, καθώς ένα μέρος της ασφάλισης του το πληρώνει ο εργοδότης και ένα μέρος το πληρώνει μόνος του ο εργαζόμενος.
Ναι,
είναι
μια μπλοκάκι.
Το μπλοκάκι, ναι. Δεν είναι μπλοκάκι όπως είναι σε άλλους χώρους.
Ακριβώς αυτό ήθελα να τονίσω. Ότι ναι, δεν είναι το μπλοκάκι αυτό
το μπλοκάκι
που ξέρουμε
μετέβε,
που έχει κάποιος που κάνει αυτασφάλιση ή ξέρω εγώ έχει μια δεύτερη ενδεχομένως εργασία και κόβει παροχή υπηρεσιών.
Είναι
διαφορετικό.
Λοιπόν, είναι αυτός ο τύπος που ουσιαστικά βασίζεται σε μια τροπολογία νόμου από το 89-90. Έχει σχέση με την εργασία φασών και αποδοχής με το κομμάτι και χαρακτηρίζεται επίσημα ως τύπος μισθωτής απασχόλησης ουσιαστικά.
Μάλιστα.
Γι' αυτό μιλάω για σκοτεινό αριθμό μισθωτής εργασίας ουσιαστικά.
Καλά, ναι. Κοροϊδευόμαστε έτσι τώρα.
Ο δεύτερος τύπος, εκτός από τον μπλοκάκι, είναι η σύμβαση έργου που υπήρχε παλιά, που πάλι ο τρόπος ασφάλισης είναι παρόμοιος, δηλαδή ένα μέρος από τον εργοδότη, ένα μέρος από τον εργαζόμενο και σύμβαση έργου. Δεν γίνεται όμως ποτέ κανονική πρόσληψη. Ο τρίτος τύπος που μας προέκυψε από το 2016 και εφαρμόστηκε κυρίως από το 2019 και μετά ήταν ο τίτλος κτήσης, που εντελώς παράτυπα χρησιμοποιήθηκε από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, καθώς πρόκειται για αυτό που έλεγες πριν, δηλαδή για κάποιον που θέλει να δουλέψει περιστασιακά για ένα τρίμηνο σε μια δεύτερη δουλειά, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον τύπο.
Σε εργοδότη πάντα. Όχι ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Ως ελεύθερος αυτοαποσχολούμενος, είναι ένας τύπος αυτοαπασχόλησης, χωρίς υποχρέωση στήρησης βιβλίων και στοιχείων τέλος πάντων. Αλλά είσαι αυτοαπασχολούμενος. Πληρώνεις την ασφάλισή σου μόνος σου. Αυτό είναι το δραστικό που αλλάζει στις σχέσεις εργασίας των εργαζομένων στην έρευνα αγοράς. Πλέον απαλλάσσεται πλήρως η εταιρεία δημοσκοπήσεων από τα έξοδα ασφάλισης εργαζομένου.
Πολύ
και τα επομίζεται 100% ο εργαζόμενος ασφαλισμένος, μειώνοντας επιπλέον τις αποδοχές του γύρω στο 10%. Έτσι, επιπλέον. Να φανταστείς δηλαδή ότι οι αποδοχές του ήταν, γινόντουσαν κρατήσεις για ασφάλιση και φόρο μισθωτών υπηρεσιών 35% και τώρα έχει ξεπέρασει το 40% οι κρατήσεις. Και ουσιαστικά είναι σαν στη μικρή σου επιχείρηση στην ατομική να έχεις βάλει και ένα συνέτερο που δεν προσφέρει τίποτα εκεί μέσα.
Και απλά σου παίρνει ένα κομμάτι
που σου παίρνει,
έτσι θελικά να το πω εγώ.
Έτσι πως θέλει, ακριβώς, ναι.
Πολύ ωραίο αυτό.
Και υπάρχουν και διάφορες ιδιοτυπίες. Υπάρχουν εταιρείες που σου πουλάνε υποτίθεται μισθωτή σχέση εργασίας με πέτσινες σχέσεις ή μια απασχόληση 3 ώρες που σε βάζουν και δουλεύεις 8 ώρα. Σε πόντες ασφαλιστικές φορές δεν τις αποδίδουν ποτέ. Γίνεται τέτοια πράγματα, τρελά δηλαδή. Υπάρχει και η περίπτωση της Ελστάτ, βέβαια, που είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι.
Θα πούμε και για αυτό.
Φυσικά θα πούμε, γιατί έχει γίνει και μεγάλο σουσούρο με την απογραφή πληθυσμού.
Σίγουρα.
Αυτό που κάνει η Ελστάτ είναι ουσιαστικά τους εργαζόμενους με μπλοκάκι και ΙΚΑ, όπως είμαστε οι περισσότεροι στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, να μην τους ασφαλίζει καθόλου, χρησιμοποιώντας παραθυράκι στον νόμο που αφορά μόνο την Ελστάτ.
Να κάνω μια εδώ πέρα ερώτηση, γιατί δεν το έχω κι εγώ ξεκάθαρο.
Να.
Οι εργαζόμενοι, αυτά τα παιδιά, αυτοί οι εργαζόμενοι που δούλεψαν στην Ελστάτ για την απογραφή και όλα αυτά, είχαν παροχής υπηρεσιών ως ελεύθεροι επαγγελματίες, με λίγα λόγια.
Ισχύει το ίδιο. Δηλαδή, οι παλιότεροι που ήταν επαγγελματίες ερευνητές, οι περισσότεροι, ή κάποιοι από αυτούς μάλλον είχαν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ήδη.
Το κλασικό.
Το
ναι.
Κλασικό. Οι υπόλοιποι είχαν τίτλο κτήσης που τον είχαν ανοίξει μόνοι τους, γιατί συνεργάζονται με διάφορες εταιρείες πέρα από την Ελστάτ. Και οι καινούργοι, γιατί πήγαν και παιδιά που ήταν φοιτητές και θέλαν να πάρουν μέρος στην απογραφή για να βγάλουν ένα μεροκάματο, οι άλλοι άνθρωποι σαν μια δεύτερη δουλειά, τους υποχρέωσαν να ανοίξουν τίτλο κτήσης.
Να πω εγώ τώρα να κάνω το σύνηγορο του διαβόλου τώρα, γιατί δεν το έχω και εγώ καθαρό, γι' αυτό σε ρωτάω. δεν συνέφερε, ας πούμε, κάποιον που θα πήγαινε ως φοιτητής να πάρει μπλοκάκι και έπρεπε να πάρει όπως πηγαίνουν οι επαγγελματίες ερευνητές, για παράδειγμα.
Όχι, δεν θα τον συνέφερε, γιατί το μπλοκάκι έχει και άλλα έξοδα. Έχει έξοδα λογιστή,
ναι,
έχει ΦΠΑ, έχει διάφορα.
Σίγουρα,
έχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία.
Και πάλι όμως και από τις δύο περιπτώσεις χαμένος είσαι. Δηλαδή, είτε πάω και ανοίξω μπλοκάκι, είτε πάω και ανοίξω τίτλο κτήσης.
Ναι.
Μπαίνουμε στον ίδιο παρανομαστή που έλεγες πριν, ότι έχω ένα συνέτερο, αόρατο ουσιαστικά, που παίρνει το 35 με 40%.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή...
Ο βασικός συνέτερος λοιπόν είναι το κράτος και το ασφαλιστικό ταμείο που σου παίρνει όλη τη συμμαγιά.
Εδώ είναι που καταλήγουμε.
Αλλά ο δεύτερος όμως που επωφελείται πάρα πολύ είναι ο εργοδότης που δεν πληρώνει μία για τις ασφαλιστικές σου φορές.
Ακριβώς, άρα εδώ είναι το πολύ σημαντικό.
Αλλά αυτό
ακριβώς
που θα πρέπει να σταθούμε περισσότερο είναι η προσωρινότητα του τρόπου εργασίας με τον τίτλο κτήσης. Γιατί εκεί έγινε μία κατάφορη παραβίαση ακόμα και αυτού του ίδιου του νόμου. Δηλαδή ενώ ουσιαστικά άμα έχεις τίτλο κτήσης μπορείς να δουλεύεις ένα τρίμηνο το χρόνο. Υπήρχαν άνθρωποι που δουλεύουν σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, γιατί κάθε ερευνητής πάνω κάτω χρησιμοποιεί μία-δύο. Έτσι είναι να δουλέψει, αλλιώς δεν μπορούσε να το κουμαντάρει. Που δουλέψανε σε μια εταιρεία έναν ολόκληρο χρόνο.
Ναι.
Τους κάνανε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών για έναν ολόκληρο χρόνο.
Ναι.
Παράτυπα, ενώ έχουν δικαίωμα να τους κάνουν κρατήσεις για τρίμηνο το χρόνο.
Ναι.
Και βγήκε σε κάποια φάση πριν από λίγους μήνες ο Χατζηδάκης και είπε: ούψ, λάθος, δεν έπρεπε να σας γίνουν αυτές οι κρατήσεις. Θα πρέπει να σας επιστραφούν τα χρήματα.
Ναι.
Δεν είπε όμως ότι αυτό έγινε παράτυπα και ότι ο εργοδότης είχε υποχρέωση, εφόσον αποσχολεί έναν άνθρωπο πάνω από 9 μήνων, να τον προσλάβει και όχι να τον έχει με τιτλοκτήσεις. Δεν μίλησε για πρόστιμα στις εταιρείες δημοσκοπήσεων που το έκαναν αυτό. Και ουσιαστικά μίλησε απλά για λάθος, νομιμοποιώντας έτσι την παρανομία. Έχουμε δηλαδή μια διόνυση παρανομίας εδώ πέρα.
Μάλιστα.
Είναι λίγο περίπλοκο. Δηλαδή υπήρχαν ερευνητές που όταν ξεκίνησε αυτό να εφαρμόζεται το 2019 έγινε τόσο ύπουλα, χωρίς κανένα τρόπο ενημέρωση. Τους βάλανε να υπογράψουν ένα χαρτί που έλεγε ότι θέλω να υπογράψω ότι εσύ αποσχολείσαι προσωρινά εδώ, ενώ ο άνθρωπος μπορεί να ήταν 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15 εκεί.
Ναι.
Και να το υπογράψει λέγοντας ότι δεν αλλάζει τίποτα, μην φοβάσαι, υπογράψε το εσύ αυτό.
Και χάνεις και οτιδήποτε.
Και έχασε τα πάντα.
Τα πάντα.
Έχασε
έτσι
οποιοδήποτε δυνητικό δικαίωμα διεκδίκησης μισθωτής σχέσης εργασίας.
Επί 15 ετίες, για παράδειγμα.
Ακριβώς επειδή θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα τύπος μισθωτής εργασίας, μπορούσε και να διεκδικεί την πρόσληψή του. Τώρα δεν μπορεί πια με την τιτλοκτήση.
Όχι, γιατί θεωρείσαι ότι είσαι ουσιαστικά ένας εξωτερικός συνεργάτης.
Ναι, επομίστηκε το βάρος της ασφάλισης. Έχει μπει σε μια διαδικασία τώρα να μην τους μετράνε τα ένσημα. Να μην ξέρει και ο ΕΦΚΑ έχει χάσει την μπάλα, δεν ξέρει τι του γίνεται, πώς να εκαθαρίσει αυτά τα ένσημα που παρατύπως έχουν καταβληθεί. Που ουσιαστικά πρέπει να επιστραφούν σε χρήμα. Να αναγκάζουν τους ερευνητές να πηγαίνουν, να παρακαλάνε για να τους μετρήσουν τα ένσημα και να πάνε στον ΕΦΚΑ και να τους λένε: γιατί θες, τι τα θες τα ένσημα. Ναι. Δηλαδή, μου είπαν δύο άνθρωποι που πήγαν και τους είπαν: λέει, τι τα θες τα ένσημα.
Τραγικό.
Λένε, τι εννοείς, τα έχω πληρώσει τα ένσημα. Δεν θα πει τι τα θέλω. Είναι τραγικό. Έτσι. Και να έχεις και το Χατζηδάκι να νομοποιεί την παρανομία και να είναι ένα λαθάκι έγινε. Δεν τρέχει τίποτα.
Συζητάμε.
Αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον θα σας επιστρέψουμε τα λεφτά. Κάποια στιγμούλα θα γίνει και αυτό.
Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα γιατί ήταν πολλές πληροφορίες μαζί.
Ναι,
ναι, και πραγματικά ιδιαίτερα σοβαρές και έχουμε να κάνουμε πολλή κουβέντα. Πάμε σε μουσική.
Hey.
Πίσω λοιπόν στην εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Και εδώ και λίγη ώρα, για όσους δεν έχετε παρακολουθήσει από την αρχή την εκπομπή, μιλάμε για το θέμα των εργαζομένων στις δημοσκοπικές επιχειρήσεις. Μιλάμε με την Νατάσα την Καχρημάνη από τη διοίκηση του Σωματείου, εργαζόμενη επί 20 χρόνια σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Και Νατάσα, τόση ώρα μας έχεις πει και τι δεν μας έχεις πει.
Και δεν σας έχω πει τίποτα ακόμα.
Και να φανταστείς ότι ακριβώς αυτό που δεν είδατε εσείς, ότι είναι κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, σκεφτόμουν όλα αυτά που έλεγε η Νατάσα και όλη αυτή τη ιστορία, πώς μπορεί να το ζεις κάποιος. Εν τω μεταξύ, κάτι μου μιλούσε, δεν την ακούγα. Και ξέρεις, αυτό που γυρίζει στο μυαλό μου είναι κατά πόσο οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα σε αυτές τις επιχειρήσεις, μάλλον οι άνθρωποι που βρίσκονται έξω από αυτές τις επιχειρήσεις, όλοι εμείς, κατά πόσο γνωρίζουν όλη αυτή την κατάσταση που συμβαίνει εκεί?
Δεν γνωρίζουν καθόλου αυτή την κατάσταση, δεν μπορούν να τη φανταστούν καν.
Ακριβώς.
Η μόνη επαφή που έχει το κοινό με εμάς είναι ένας ενοχλητικός που παίρνει τηλέφωνο ή να τους πάσει τα νεύρα με χαζές ερωτήσεις περισσότερες φορές.
Και τι ήταν αυτό που λες ότι δεν μας έχεις πει τίποτα ακόμα, πραγματικά? Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε να το πω?
Δεν σας έχω πει τίποτα ακόμα για τον τρόπο που οι ίδιοι εργαζόμενοι σε αυτό το χώρο βλέπουν τον εαυτό τους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο κομμάτι του προβλήματος.
Τεράστιο
κομμάτι του προβλήματος. Δεν έχουν συνείδηση του πόσο σημαντική είναι για τη λειτουργία κάθε μίας από αυτές τις επιχειρήσεις, ότι είναι η βάση της λειτουργίας τους. Ο βασικός μοχλός παραγωγής ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι, και δεν έχουν συνειδητοποιήσει το κατά πόσο πρέπει να διεκδικήσουν τελικά τα δικαιώματά τους, να πάψουν να πιστεύουν ότι είναι αυτοαπασχολούμενοι, γιατί δεν το διάλεξαν, τους έχουν υποχρεώσει να το κάνουν αυτό.
Σίγουρα.
Ο ελεύθερος επαγγελματίας που θέλει να ανοίξει ένα μαγαζί θέλει και το κάνει. Ο ερευνητής είναι ένας άνθρωπος που τον βάζουν να γίνει αυτοαπασχολούμενος με το ζόρι χωρίς να το θέλει. Οπότε να πάψουν να πιστεύουν ότι είναι επιχειρηματίες. Γιατί ο επιχειρηματίας επιλέγει τις δράσεις του και τις πράξεις του, δεν του τις επιβάλλει κανείς.
Και θεωρώ ότι υπάρχει και το σκεπτικό ότι
Αυτή η αυταπάτη.
Υπάρχει αυτή η αυταπάτη, δυστυχώς.
Και να πω το εξής, θεωρώ ότι θα υπάρχει και το θέμα ότι της παροδικότητας της λεγόμενης εργασίας, ότι
πρόβλημα.
Είναι κάτι παροδικό αυτό.
Εντάξει.
Που κάνω ένα πάρεργο τέλος πάντων.
Βασικά υπάρχουν δύο κατηγορίες εργαζομένων. Υπάρχουν οι παροδικά εργαζόμενοι, δηλαδή υπάρχουν πολλοί φοιτητές που κάνουν περιστασιακά αυτή τη δουλειά.
Προφανώς.
Άνθρωποι που έχουν χάσει τη δουλειά τους και για ένα διάστημα, για να μην μείνουν τελείως άνεργοι, κάνουν αυτή τη δουλειά.
Σίγουρα.
Όμως υπάρχει, που κι αυτοί όμως δεν τους εξαιρούμε σε τίποτα από τα δικαιώματα που θα πρέπει να έχει κάθε εργαζόμενος.
Προφανώς, εφόσον εργάζεται.
Φυσικά έχουν μια άλλη αντίληψη για τη θέση τους και τη στάση τους εκείνη τη στιγμή, γιατί το βλέπουν σαν κάτι περιστασιακό. Υπάρχει όμως ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, που ουσιαστικά αυτοί είναι που σηκώνουν και όλο το βάρος της παραγωγής ως πιο ειδικευμένοι σε αυτή τη δουλειά. Που με την προσωρινότητα έγινε το δεν μονιμότερο του προσωρινού για αυτούς.
Ναι.
Γιατί όλοι κάπως έτσι έχουμε ξεκινήσει, αλλά λόγω ανεργίας έχουν παραμείνει εκεί και πλέον είναι άνθρωποι που είναι ο βιοπορισμός τους αυτή η δουλειά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δυστυχώς δεν έχουν συνειδητοποιήσει αφενός τι σημαίνει η σχέση εργασίας που έχουν. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει αν την έχουν επιλέξει αυτοί ή όχι τελικά. Δηλαδή τους έχει περαστεί η ιδέα ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς.
Ναι.
Ότι αυτός ο τρόπος εργασίας, επειδή είναι με το κομμάτι τους έχουν, επειδή δεν γίνεται να είσαι μισθωτός.
Ναι.
Ποιος το είπε αυτό? Δηλαδή αν σε πληρώνουμε μισθό δεν θα έκανες την ίδια δουλειά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και το έχουν χωνέψει, έχει γίνει πετσί τους αυτό το πράγμα, ότι είναι ένας εργαζόμενος που τρέχει δεξιά και αριστερά, όπου έχει δουλειά, που δεν θα πάρει ποτέ δώρα στις γιορτές, που δεν θα έχει επιδόματα ανεργίας, που δεν θα έχει επιδόματα λοχίας, που δεν θα έχει επιδόματα το καλοκαίρι, δεν θα πάρει ούτε επίδομα ανεργίας.
Και ενίοτε θεωρώ θα είναι και άνεργος όταν τελειώσει το project, έτσι.
Και όταν τελειώσει το project, ναι, θα ψάχνει να βρει που αλλού να πάει, τέλος πάντων, για να μην μείνει άνεργος εκεί. Το οποίο δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει. Ας πούμε σε μια παραγωγική άλλη επιχείρηση, όπως είναι ένα εργοστάσιο, μπορεί να περάσει μια περίοδος που να μην έχει δουλειά για μια εβδομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι εκεί.
Προφανώς.
Έχουμε τις επιχειρήσεις αυτό.
Ναι.
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του προβλήματος, η ιδέα, η εικόνα που έχουν οι εργαζόμενοι για τον εαυτό τους.
Και να πω ότι αυτό συνδέεται και λίγο με την εικόνα που έχουν οι εργαζόμενοι σχετικά με το είδος της δουλειάς που κάνουν. Ότι τέλος πάντων, ναι, αυτό είναι που είναι να κάνουμε. Ας πούμε,
αυτό είναι που είναι να κάνουμε. Δεν έχουμε προοπτική να κάνουμε κάτι άλλο.
Ναι, ναι, ναι,
δεν υπάρχει περίπτωση. Και
μπαίνει και ένας σχετικός μαυρομυρητισμός εδώ, ναι, πέρα. Κακή είναι η μοίρα μας, κακό το ριζικό μας.
Πολύ γκρίνια, πολύ γκρίνια και καμία προσπάθεια.
Ναι, 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 ναι.
Καμία προσπάθεια συλλογικότητας.
Πολύ σημαντικό.
Δυστυχώς έχουμε προσπαθήσει πάρα πολλές φορές. Δεν λέω ότι είναι μηδενική, αλλά θα περίμενα μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, ειδικά μετά τον τίτλο κτήσης, που όλοι έχουν φάει στο πετσί τους και έχουν δει τι σημαίνει, ναι, να υπάρχει μια μεγαλύτερη θέληση για συλλογικότητα. Γιατί, ναι, μόνο έτσι καταλαβαίνουν.
Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν έχεις ένα σύνολο αυταπατών,
ναι,
όπως και αν αυτές αποκαλούνται, είτε,
ναι,
ότι είμαι επιχειρηματίας,
ναι,
είτε ότι είμαι ο πάπας, δεν ξέρω εγώ τι, όταν συσσωρεύεις ένα τεράστιο κομμάτι αυταπατών στο μυαλό σου και όταν και περνάει και από την εργοδοσία όλα αυτά που προανέφερες, ότι κοίταξε να δεις, έτσι δουλεύει όλο το σύστημα,
ναι,
και ένας κόσμος αυτό το έχει κάνει εκτίμα του, τότε όντως είναι λογικό, εφόσον δεν μπορεί να καταλαβαίνει αυτό που θα λέγαμε εμείς τώρα την ταξικότητα της όλης αυτής,
ναι,
κατάστασης,
ας πούμε. Δεν,
ναι, εφόσον αυτό, και εκεί ερχόμαστε στο άλλο πρόβλημα που λέμε, ότι είπες ότι για συλλογικότητα, mm-hmm, είναι δύσκολο να αντιληφθούν. Είναι, νομίζω ότι το ένα φέρνει το άλλο. Mm-hmm. Όπως ας πούμε και να κινητοποιηθούν ή να διεκδικήσουν. Και μπαίνουμε στο εξής τώρα. Να πούμε καταρχάς λίγο για τη δράση του σωματείου στις δημοσκοπικές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι μια μεγάλη δουλειά που έχει ανοίξει τα τελευταία... το τελευταίο διάστημα, τέλος πάντων.
Τουλάχιστον 3 χρόνια είναι πιο έντονη.
Το 3 χρόνια είναι πιο έντονη, όντως. Ήταν κάτι που είχε ξεκινήσει πιο παλιά.
Ναι, ναι,
είχε υφέσεις και εντάσεις. Mm. Γιατί ένα πρόβλημα που είχαμε, θυμάμαι και παλιότερα με τις δημοσκοπικές, ήταν ότι σήμερα έμπαινε σε ένα χώρο, ήταν 100 άνθρωποι, mm-hmm, και την άλλη μέρα κανένας.
Ναι, γιατί δεν είχε.
Ναι, μας έχουν τύχει, θυμάμαι, να το πω έτσι και με μια κομική έννοια. Μας είχε τύχει παλαιότερα να έχουμε πάει με εξόρμηση του σωματείου μέσα, mm-hmm, σε χώρο δουλειάς. Δεν θυμάμαι σε ποια ακριβώς ήταν διαφημιστική, όπου βρίσκουμε ένα κύριο κάτω, λέμε έτσι και έτσι, σωματείο ιδιωτικών υπαλλήλων έχουμε, περάστε μας, λέει. Μας φάνηκε λίγο αυτό το περάστε, ήταν
μάλλον
πολύ...
Μάλλον δεν ήταν κανείς εκεί.
Ακριβώς. Κατάλαβες, και μας φάνηκε και λίγο πολύ, πολύ θετικό.
Γι' αυτό ήταν τόσο χαρούμενο.
Ακριβώς, περάστε. Ανεβήκαμε απάνω, ήταν 4 άνθρωποι εκεί, ξέρω εγώ, που προφανώς ήταν, από ό,τι κατάλαβα, διοικητικά στελέχη, δεν είχαν καμία σχέση, ας πούμε. Ούτε και εμείς μας ενδιέφερε να μιλήσουμε σε αυτούς, γιατί τώρα λέμε για κάποιους κυρίους που, και με αυτό καταλήγω σε αυτό το θέμα. Απ' τη μία υπάρχουν οι εργαζόμενοι με όλη αυτή την ιστορία, και απ' την άλλη υπάρχουν αυτοί οι κύριοι, οι 3 ή 4 που βρήκαμε απάνω, που κερδίζουν πακτολό χρημάτων.
Και τώρα κερδίζουν ακόμα περισσότερο, και θα περιγράψω τώρα τη διαδικασία πώς από την πανδημία και μετά, και ίσως και λίγο πριν, δεν πληρώνει για τον εργαζόμενο σχεδόν τίποτα.
Πες μας γι' αυτό, γιατί
θα θυμάσαι και εσύ βέβαια την κατάσταση που είχαμε αντιμετωπίσει στην Κάνταρ που εργαζόμουν και εγώ,
ναι,
που,
ναι,
θέλανε,
ναι,
να κλείσουν το τηλεφωνικό κέντρο και να υπάρχει μόνο τηλεργασία, αυτό πριν την πανδημία.
Ναι, ναι,
ήταν,
ναι,
το πρώτο,
ναι,
κρούσμα.
Το θυμάμαι αυτό.
Που
με
είχαμε
το
κάνει εκεί και κινητοποίησεις. Τελικά κλείσαν το τηλεφωνικό κέντρο. Τους απόμειναν ελάχιστοι εργαζόμενοι. Ψάχνοντας εγώ στο διαδίκτυο, διαπίστωσα ότι είχε. Η Κάνταρ είχε πουλήσει το κομμάτι των δημοσκοπήσεων σε εταιρεία καθάρισης κεφαλαίου και ουσιαστικά πήγαινε, δεν ήθελε πια δηλαδή ο όμιλος να ασχολείται με αυτού του είδους δραστηριότητα, και,
ναι,
ο σκοπός να καθαρίσει, να επανεπενδύσει το κεφάλαιο κάπου αλλού, οπότε το έδωσε σε μια εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου, και ουσιαστικά η εταιρεία αυτή υπάρχει αυτή τη στιγμή σε λειτουργία με ελάχιστο προσωπικό, αλλά αυτό με το οποίο ασχολείται είναι τα απόνερα από τις εργολαβίες που είχε και δεν τις είχε ολοκληρώσει ακόμα.
Ναι.
Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι σε λίγο καιρό θα μείνουν χωρίς δουλειά.
Ναι.
Τους το ξαναλέω για μια ακόμη φορά, πρώην συνάδελφοί μου, σε λίγο καιρό θα μείνετε χωρίς δουλειά.
Ναι.
Σκεφτείτε τι θα κάνετε. Είναι σίγουρο αυτό που σας λέω. Και αυτό τώρα με την πανδημία του COVID-19 από το 2020 και μετά, για λόγους υγειονομικούς. Κατανοητό εν μέρη. Έτσι.
Εντάξει,
ναι, φυσικά δεν γινόταν. Αλλά όμως έτσι όπως ήταν η χώρη εργασίας, θα είχαμε πεθάνει όλοι άμα δουλεύαμε.
Προφανώς. Έχει όμως και κάποια πλαίσια.
Ακριβώς αυτό θέλω να περιγράψω τώρα. Δηλαδή, επιβλήθηκε ουσιαστικά η τηλεργασία χωρίς να υπάρχει καμία νομική. Ενώ υπήρχε μάλλον μια υποτυπώδης νομική υποδομή που να καλύψει τα έξοδα της τηλεργασίας. Τα οποία ποια είναι. Ο χώρος που διαθέτεις, που είναι το σπίτι σου. Ζουν και άλλοι άνθρωποι εκεί μέσα. Μπορεί να ζουν παιδιά, οικειωμένοι, άρρωστοι.
Προφανώς.
Έτσι. Το ρεύμα που πληρώνεις, το τηλέφωνο που πληρώνεις, ο υπολογιστής που φθείρεις με την εργασία σου, είναι ένα δικό σου προσωπικό, για προσωπική χρήση αντικείμενο. Υπάρχει ένα υποτυπώδες πλαίσιο εργασίας που με τον νόμο Χατζηδάκη μιλάμε τώρα ότι δικαιολογεί μόνο 15 ευρώ το μήνα ένα γελίο ποσό. Για 8 ώρες απασχόληση.
15 ευρώ ως αμοιβή το μήνα.
Το μήνα ως αντίτιμο που θα σου καλύψει ποτέ τις δαπάνες για όλα. Για όλα αυτά. Για όλα αυτά. Εγώ θα σου πω κλασικά από μένα ότι για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στις επαγγελματικές ανάγκες δουλεύοντας από το σπίτι εδώ τα τελευταία 2-2,5 χρόνια πόσο είναι. Έχω φτάσει στο σημείο. Καλά, μιλήσουμε για το ρεύμα τώρα που είναι μια πονεμένη ιστορία.
Καλά, εντάξει, τώρα, έτσι κι αλλιώς.
Ναι. Έχω έναν υπολογιστή ανοιχτό ή τη μέρα, ο οποίος φθείρεται. Άμα μου καεί, δεν ξέρω τι θα κάνω, θα μπορώ να αγοράσω άλλον με τίποτα. Να πληρώνω τουλάχιστον πάνω από 100 ευρώ το μήνα σε τηλέφωνα, ίντερνετ, για να έχω μια καλή απόδοση και να μπορεί να ανταπεξέρχεται ο υπολογιστής μου σε αυτά που σηκώνει αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Γιατί αλλιώς, αν σέρνεται, δεν μπορώ να δουλέψω.
Άραγε ουσιαστικά ούτε το βασικό της γραμμής. Θα πεις δηλαδή ότι η εταιρεία παρέχει μια τέτοια γραμμή, ας πούμε, που να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και βεβαίως.
Γιατί η δικαιολογία τους ουσιαστικά είναι ότι είσαι αυτοαποσχολούμενος. Άρα, εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά να σου καλύψουμε το κόστος παραγωγής.
Βεβαίως.
Άρα αυτή τη στιγμή οι εταιρείες δημοσκοπήσεων συνολικά έχουν καταφέρει να εκμηδενίσουν το κόστος παραγωγής. Μιλάμε για κόστος παραγωγής μηδέν, μιλάμε σε πολλές περιπτώσεις, επειδή κλείσαν και πολλές εγκαταστάσεις, για κόστος εγκαταστάσεων μηδέν, μιλάμε για ασφαλιστικό κόστος μηδέν,
ναι,
και για ένα απειροελάχιστο κόστος για την πληρωμή των συνεργατών.
Mm-hmm.
Μιλάμε για διόγκωση του κέρδους, ενώ παράλληλα μειώνονται οι τιμές, καθυστερούν οι πληρωμές. Με πρωταθλητή την Ελστάτ, μιλάμε ότι υπάρχουν άτομα που έχουν κάνει έρευνα από το καλοκαίρι και δεν την έχουν πληρωθεί ακόμα, έχουν περάσει 8 μήνες,
ναι,
σχεδόν, και δεν έχουν πληρωθεί καθόλου, για τους απογραφείς που δεν έχουν πληρωθεί καθόλου.
Η οποία αυτή η απογραφή κιόλας ουδής ξέρει τι απέγινε αυτή, ας πούμε, η απογραφή.
Δηλαδή, εγώ από αυτά που γνωρίζω ήταν ότι ήταν το project της απογραφής πληθυσμού του 2021, ήταν καταδικασμένο να αποτύχει και δεν ξέρω ποιος είχε τη φαϊνή ιδέα να το ξεκινήσει. Μέσα σε περίοδο πανδημίας, το χειμώνα, με έξαρση πανδημίας, με κύμα αντιαπογραφέων μέσα να υπάρχει, ανθρώπων που δεν θέλαν να απογραφούν εξ αρχής.
Ναι. Καλά, αυτό ήταν και ένα φαινόμενο που το θυμάμαι.
Είχε διωγγωθεί, γιατί με κάποιο περίεργο τρόπο είχε συνδεθεί με το αντιεμβολιαστικό κίνημα όλο αυτό. Και είχε διωγγωθεί. Τώρα μην με ρωτήσεις ποιος είναι ο μηχανισμός σκέψης, αλλά έγινε.
Λοιπόν, τέλος
πάντων, το
ιδιαίτερα
βασικό ήταν ότι έγινε απογραφή χειμώνα και όχι καλοκαίρι όπως έγινε στις περισσότερες χώρες. Σε κάποιες αναβλήθηκε κιόλας για το επόμενο έτος.
Λογικό.
Ήταν καταδικασμένοι να αποτύχει. Στην πραγματικότητα έχουν καταφέρει να απογράψουν μόνο το 50% του πληθυσμού. Και αυτό, επειδή είναι, γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά μας. Στα αποτελέσματα της απογραφής στηρίζονται χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό. Αν έχεις ένα ψεύτικο προφίλ του ελληνικού πληθυσμού, αφού έχει απογραφεί το 50% μόνο ουσιαστικά.
Αν έχεις 50% δεν έχεις προφίλ του ελληνικού πληθυσμού.
Δεν έχεις προφίλ του
ελληνικού πληθυσμού. Δεν έχεις καθόλου.
Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει. Δηλαδή, εγώ έχω αρχίσει και φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει και σκόπιμα για να κουτσουρευτούν οι επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις σε διάφορους τομείς. Τι να πω. Δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ λογικά ότι κάποιος αποφάσισε να κάνει απογραφή μέσα στην έξαρση της πανδημίας το χειμώνα.
Ναι. Δεν ξέρω κι εγώ με ποιο λογικό.
Δεν έχει καμία λογική. Επιστημονική.
Με ποιο σκεπτικό έπαιξε αυτή η λογική.
Δεν έχει καμία λογική.
Το θέμα όμως να σου πω το είναι το εξής, ότι ασχέτως ποια ήταν η λογική αυτών που σκέφτηκαν να προχωρήσουν σε μία.
Το αποτέλεσμα μετράει.
Ακριβώς. Και το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή χτυπάει συγκεκριμένο πράγμα. Και χτυπάει τους εργαζόμενους.
Ακριβώς.
Αυτό χτυπάει το
αποτέλεσμα. Θα μιλήσουμε για τις συνθήκες στις οποίες δούλεψαν οι εργαζόμενοι στην απογραφή.
Πάμε λοιπόν να πιάσουμε και αυτό το κομμάτι.
Πρόσφατα είχε έρθει στα χέρια μας και μία επιστολή που είχαν συντάξει οι απογραφείς που είχαν έρθει σε απόγνωση ουσιαστικά από την κατάσταση. Είχαν αποστείλει και επιστολή στο κοινοβούλιο, σε όλα τα κόμματα, για να τους ενημερώσουν τι έγινε την υπογραφή. Δεν ξέρω αν τους απάντησε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Το θέμα ήταν ότι καταγγέλανε ανοργανωσιά, καταγγέλανε μετακίνηση της ευθύνης στον απογραφέα για οποιαδήποτε δυσλειτουργία. Καταγγέλανε μονομερώς σπάσιμο της σύμβασης απασχόλησής τους, ακόμα και σε περιπτώσεις ασθένειας από COVID. Ξαφνικά επέστρεφε ο εργαζόμενος και του λέγανε δεν έχει πια δουλειά, την έχουμε δώσει σε άλλον. Χωρίς αποζημίωση. Χωρίς αποζημίωση. Χωρίς να αποζημιωθεί για μέχρι εκείνες τις μέρες που δούλεψε.
Δηλαδή δεν φτάνει που αρρώστησε ο άνθρωπος, την πάτησε κιόλας έμεινε χωρίς δουλειά.
Ναι, ναι, μας καταγγέλανε ότι δεν τους παρήχανε παρόλα αυτά ούτε τα μέσα προστασίας για να κάνουν τη δουλειά τους με όσο το δυνατόν περισσότερη ασφάλεια. Που έτσι κι αλλιώς έχει ρίσκο γιατί έρχεσαι face to face με διάφορους ανθρώπους. Μας καταγγέλανε για σπασίματα μονομερώς της σύμβασης εργασίας επειδή οι απογραφείς αρνήθηκαν τις παρατάσεις που αναγκάστηκε να κάνει η Ελστάτ για την απογραφή πληθυσμού, επειδή δεν είχαν ενημερωθεί ότι θα υπάρχουν παρατάσεις και οι άνθρωποι είχαν άλλες υποχρεώσεις, γιατί μπορεί παράλληλα να κάνουν και κάτι άλλο. Και σπάζοντας η Ελστάτ μονομερώς τη σύμβαση, χωρίς την υπαιτιότητα του απογραφέα, του στερούσε και την αποζημίωση. Mm-hmm. Αυτό όμως καθιστά μονομερή παραβίαση της σύμβασης από την ίδια την Ελστάτ και ουσιαστικά είναι νομικά υπόλογοι για σπάσιμο της σύμβασης. Με δική της υπαιτιότητα, έτσι. Αυτά τα κυνηγάνε κάποιοι άνθρωποι. Αυτό που θέλω να πω ξανά, ότι ατομικά δεν πρόκειται να κερδίσουν τίποτα.
Εδώ λοιπόν έτσι, είναι το το εγκατακλείδι,
κατανοητό,
να
βέβαια,
το πούμε έτσι. Και νομίζω ότι είναι το εγκατακλείδι που φτάνουμε όταν κάνουμε οποιαδήποτε τέτοια κουβέντα. Γιατί εδώ πέρα τα όσα μας είσαι καταγγείλει, που είναι για γέλια και για κλάματα, να το πω έτσι, είναι το πιο, πώς να το πω, το ελάχιστο που μπορώ να πω για όλα αυτά, mm-hmm. ότι είναι για γέλια και για κλάματα, για να μην χρησιμοποιήσω άλλα επίθετα. Νομίζω ότι αυτό που έρχεται στο μυαλό μας και είναι το επόμενο κομμάτι της συζήτησης είναι τι κάνουμε για όλα αυτά, δηλαδή τι μπορεί να γίνει για όλα αυτά. Γιατί κοίταξε να δεις τώρα, μπορεί να μας ακούει και γιατί να το δώσω πιο συγκεκριμένα, να γίνει αντιληπτό και ίσως σε κάποιους συναδέλφους που μας ακούνε. Mm. Γιατί ξέρεις, μπορεί, ξέρω εγώ δεν δουλεύω στη δική σου δουλειά, δεν έχω καμία σχέση με όλη αυτή την ιστορία και πολλοί άλλοι που μας ακούνε, θεωρώ, βρίσκονται στην ίδια θέση. Και λέει λοιπόν ο άλλος, α, δημοσκοπικές, κοίτα να δεις τι γίνεται, βρε παιδί μου. Δεν είναι να δουλεύεις σε τέτοια επιχείρηση. Εγώ δεν θα δουλεύω εκεί.
Θα συμφωνήσω.
Λοιπόν, όπως είπες όμως και πριν, υπάρχουν άνθρωποι που αναγκάστηκαν να δουλέψουν εκεί. Mm-hmm. Και επειδή λοιπόν ποτέ μιλες ποτέ, γιατί δεν ξέρεις αύριο ή μεθαύριο πού θα χρειαστεί να δουλέψεις, επειδή γνωρίζουμε όλοι ότι στο συγκεκριμένο σύστημα η εργασία είναι κάτι που έχει γίνει λάστιχο και ξεκινάς να δουλέψεις οικοδόμος και καταλήγεις δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, τι κάνουμε για όλη αυτή την περίπτωση? Γιατί το θέμα δεν είναι ότι δεν θα δουλέψω ως ερευνητής στην Ελστάτ ή δεν θα δουλέψω στην Κάνταρ που είπαμε πριν με τα γνωστά θέματα.
Όπου και να πας να δουλέψεις αυτό το
χώρο. Θέμα είναι ότι και τέτοιες επιχειρήσεις λειτουργούν ως λαγός, να πω τη λαϊκίστικη έκφραση, για μεγαλύτερες επιχειρήσεις και δεν είναι τυχαία ότι ό,τι συμβαίνει σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις συμβαίνει πιλωτικά και όπως είπες και πριν και πολύ σωστά έτσι είναι προηγουμένως, τέτοια φαινόμενα με τέτοιο τρόπο εργασίας έχουν περάσει και στο δημόσιο τομέα, έχουν εμφανιστεί.
Να σημειώσω και στον ιδιωτικό τομέα.
Και στον ιδιωτικό ευρύτερα.
Κυρίως τα μπλοκάκια προς το παρόν.
Ακριβώς. Ναι. Και λέμε για ευρύτερα πλην των επιχειρήσεων δημοσκοπήσεων. Ναι. Άρα και έτσι να απορρίψουμε το πρώτο που μπορεί κάποιος να σκέφτεται, ότι δεν αξίζει να δουλεύεις στις δημοσκοπικές. Μπορεί να βρεθείς και σε άλλο είδος επιχειρήσεις που να μην έχει καμία σχέση με δημοσκοπικές, αλλά τα όσα αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπικές πιλωτικά εφαρμόζονται, μπορούμε να το βρούμε μπροστά μας και εμείς στις δουλειές, στις εργασίες που βρισκόμαστε. Και εδώ λοιπόν.
Να πω ότι το θεωρώ δεδομένο ότι για τα παιδιά, ειδικά τα νέα παιδιά που ξεκινάνε τώρα την επαγγελματική τους καριέρα, οπουδήποτε, είναι πάρα πολύ πιθανό να τους προταθεί να ακολουθήσουν ένα τέτοιο τρόπο συνεργασίας με την εταιρεία που θα πάνε να εργαστούν. Να μην είναι ανυποψίαστοι, να μην θεωρούν ότι δεν τους αφορά. Να είναι υποψιασμένοι και να πούνε όχι σε ένα οποιοδήποτε τρόπο απασχόλησης που τους προταθεί. Γιατί πρέπει να προστατέψουμε και τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, επειδή έχουμε στο πετσί μαζί τι σημαίνει ελαστικό τρόπο εργασία και πρέπει να ενημερώσουμε.
Και εδώ λοιπόν μπαίνει το ερώτημα που είναι και το βασικότερο για μένα, και εκεί είναι όλο το, όλη η ουσία τη συζήτηση. Τι κάνουμε για όλα αυτά, γιατί σήμερα είναι στην Γκάνταρ, είναι στους εργαζόμενους τη Ελστάτ, ίσως και σε μια δεκαριά άλλες επιχειρήσεις, αργότερα θα είναι κάτι που θα έρθει ευρύτερα. Όπως για παράδειγμα, να πω ένα παράδειγμα για να μην νομίζουν ότι κάτι, εδώ δεν λέμε για ενδεχόμενο, λέμε για συγκεκριμένα γεγονότα. Π.χ. φέρνω παράδειγμα. Ας δούμε για παράδειγμα τι έγινε με το ξύλωμα, να το πω έτσι, της κατάργησης της Κυριακής Αργίας. Ξεκίνησε με το εμπόριο, ήταν μια μέρα το χρόνο, έγινε 5, έγινε 7, έγινε 52, πλέον ζούμε αυτή τη στιγμή τη συνέχιση του ξυλώματος της Κυριακής Αργίας σε δεκάδες τομείς εκτός του εμπορίου. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε στις δημοσκοπικές δεν έχει ξεκινήσει ένα συγκεκριμένο γαϊτανάκι, να το πω έτσι λαϊκίστικα, το οποίο αρχίζει και παίρνει ευρύτερες διαστάσεις και μεθαύριο μπορεί να το έχουμε μπροστά μας. Εμείς λοιπόν ως εργαζόμενοι τι κάνουμε, πώς απαντάμε και πώς αποκρούς στην τελική όλη αυτή την κατάσταση.
Θα πω τι βήματα έχουμε κάνει μέχρι τώρα σαν σύνδεσμος ιδιωτικών υπαλλήλων. Το πρώτο και σημαντικό είναι η ενημέρωση. Γιατί υπάρχει τεράστιο έλλειμμα ενημέρωσης. Φυσικά δεν περιμένει κανείς να ενημερωθεί από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης για τέτοια θέματα.
Προφανώς.
Δεν θα ακούσεις πουθενά να σου λένε πώς λειτουργεί ο τίτλος κτήσης και ποιος τον χρησιμοποιεί.
Ακριβώς.
Και τι αποτελέσματα έχει. Γι' αυτό εμείς κάνουμε εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς για να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους στις εταιρείες δημοσκοπήσεων σχετικά με το τι σημαίνει να δουλεύεις με ελαστικές σχέσεις εργασίας και κυρίως με τον τίτλο κτήσης. Διεκδικούμε την απόσυρση του τίτλου κτήσης σαν πρώτο βήμα. Εμείς διεκδικούμε φυσικά μισθωτή εργασία εδώ, αυτός είναι ο τελικός μας στόχος. Mm-hmm. Σαν πρώτο βήμα διεκδικούμε την απόσυρση του τίτλου κτήσης, γιατί η χρήση του από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι παράνομη.
Ναι, ναι, τηλέφωνο είναι αυτό.
Ως παράνομο λοιπόν τρόπο. Η χρήση πάνω του τίτλου κτήσης είναι παράνομη από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ζητάμε άμεσα την απόσυρση. Έχουμε στείλει email καταγγελίες στα κεντρικά του ΕΦΚΑ σχετικά με την παράτυπη χρήση του τίτλου κτήσης, με τη μη καταβολή κανονικών ενσήμων για να δικαιολογήσουν οι εταιρείες την απασχόληση των εργαζομένων με τίτλο κτήσης. Μας απάντησε ο ΕΦΚΑ σε αυτό. Μας ζήτησε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες εταιρείες το κάνουν. Εμείς αναφέραμε όλες τις εταιρείες που μας είχαν καταγγελθεί ότι ακολουθούν αυτό το δρόμο. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποια άλλη απάντηση από τον ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο ενδεχομένως συνδέεται με αυτό που έγινε μετά. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο ΕΦΚΑ ή κάποια παραρτήματά του σίγουρα έχουν κάνει έρευνα πάνω στο θέμα αυτό. Mm-hmm. Και έχουν κάνει έλεγχο σε αρκετές εταιρείες, αυτό το ξέρω σίγουρα.
Ναι.
Κάποιες εταιρείες έχουν ακυρώσει τον τίτλο κτήσης. Δύο-τρεις δηλαδή που είχαν ξεκινήσει τον ακύρωσαν. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο να αποσυρθεί τελείως από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Mm. Αυτό όμως είναι στο χέρι των εργαζομένων σε εταιρείες δημοσκοπήσεων.
Προφανώς.
Θα πρέπει να αρνηθούν να εργάζονται με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να απαιτήσουν να εργάζονται με διαφορετικό τρόπο και προς το παρόν με το προηγούμενο πλαίσιο εργασίας που τους εξασφαλίζει τουλάχιστον την ασφάλιση και να δραστηριοποιηθούν και να κυνηγήσουν την πρόσληψή τους. Από τη στιγμή που έχουν απασχοληθεί τουλάχιστον 9 μήνες σε μια επιχείρηση, έχουν δικαίωμα να το διεκδικήσουν. Αυτό μπορεί κάποιος να το διεκδικήσει δικαστικά πληρώνοντας ένα σκασμό λεφτά.
Ακριβώς.
Και εμείς λεφτά δεν έχουμε. Ο δεύτερος τρόπος που μπορεί να το διεκδικήσει είναι συλλογικά, μέσα από το σωματείο μας να κάνουμε δράσεις, να έρθουμε σε επαφή με τα στελέχη του Υπουργείου, να έρθουμε σε επαφή με άλλους κλάδους εργαζομένων που έχουν παρόμοιες διεκδικήσεις, όπως για παράδειγμα. Κάποιοι ντελιβεράδες. Είχαμε δει τι πετύχαν πρόσφατα οι ντελιβεράδες. Πήγαν αυτό ακριβώς να τους επιβάλλουν. Τίτλο κτήσης και τιμολόγιο. Εννοώ για την e-food.
Ναι, ναι.
Και καταφέρανε με έναν πολύ μαζικό αγώνα να καταφέρουν να προσληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι.
Που στηρίχτηκε από όλους τους
εργαζόμενους. Από όλους τους εργαζόμενους. Αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η δύναμη των εργαζομένων και η κατανόηση της αξίας της συλλογικότητας. Περιμένουν από τους συναδέλφους να κατανοήσουν αυτό. Να μην θεωρούν τον εαυτό τους ιτημένο, να μην οπισθοχωρούν, να κοιτάνε πάντα μπροστά με αγωνιστικότητα, να πιστέψουν στη συλλογικότητα. να έρθουν σε επαφή με τα σωματεία, να έρθουν σε επαφή με το σωματείο που σας πω έχει και ένα παρελθόν στη δράση του χώρου της έρευνας αγοράς, για να μπορέσουμε από κοινού να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Όχι μόνο για εμάς τους ίδιους, και για τα παιδιά μας και για τις επόμενες γενιές, γιατί όσο χρονίζει το θέμα αυτών των τρόπων απασχόλησης, είναι απόλυτη καταστροφή για τις επόμενες γενιές.
Σίγουρα.
Δεν θα υπάρχει ασφάλιση.
Και
δεν
πολλά
θα υπάρχει
άλλα.
Ασφάλεια στην εργασία.
Και πολλά άλλα
δεν
από αυτά που μας
είπες. Ναι, ό,τι είχαν δεδομένο οι γονείς μας θα καταστραφεί και οι επόμενες γενιές θα ζήσουν πολύ χειρότερα από τις προηγούμενες.
Μάλιστα.
Είμαστε υπόλογοι δηλαδή απέναντι και στο μέλλον.
Σίγουρα. Συνάδελφοι, νομίζω ότι μετά τη συζήτηση που είχαμε εδώ πέρα με την συνάδελφο την Νατάσα την Καχρεμάνη, νομίζω ότι έγινε αντιληπτό σε όλο το μήκος, εύρος και πλάτος οι λόγοι για τους οποίους αποφασίσαμε να κάνουμε τη σημερινή εκπομπή. Όπως καταλαβαίνετε, οι δημοσκοπικές επιχειρήσεις δεν ήταν το επίκεντρο για να ανοίξουμε μια συζήτηση πολύ ευρύτερη σχετικά με το πώς αυτή τη στιγμή η εργοδοσία με σύμμαχό της τις αστικές κυβερνήσεις, όχι μόνο τη συγκεκριμένη, για να μην νομίζει κάποιος ότι αβαντάρουμε οποιαδήποτε προηγούμενη, και όσες προηγούμενες έχουν περάσει μέχρι τώρα, με μια σειρά νόμων, διατάξεων και παραθύρων στους ήδη υπάρχοντες νόμους, έχουν δημιουργήσει ένα εργασιακό παράδεισο για τους εργοδότες και μια εργασιακή κόλαση για τους εργαζόμενους, σαν αυτή που μας περιέγραψε πολύ γλαφυρά και πολύ ωραία εδώ πέρα η συνάδελφος, από την προσωπική της εμπειρία, 20 χρόνια εργαζόμενη μέσα σε τόσους χώρους και και με τη δράση της μέσα από το σωματείο. Νομίζω ότι τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε όλοι μας είναι πολλά και ιδιαίτερα βασικά. Νομίζω όμως ότι πρέπει να σταθούμε, και με αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε, σε κάποια λόγια που είπε η συνάδελφος Συνατάσα πριν και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Το να μπορέσεις να αποκρούσεις όλη αυτή την ιστορία, γιατί ακριβώς από ένα σημείο και μετά θα βρεθείς υπόλογος το ίδιο σου το παιδί τα επόμενα χρόνια, είναι το πιο βασικό κομμάτι όλης αυτής της κατάστασης. Και συγκεκριμένα φάνηκε και από τη δράση του σωματείου και από αυτά που έχει πετύχει με όλες αυτές τις προσπάθειες που αναφέρθηκαν και πριν και με όλη αυτή τη δράση που έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν σχετικά με τις δημοσκοπικές επιχειρήσεις, υπάρχουν κάποια μικρά βήματα που έχουμε κατακτήσει. Έχουμε κατακτήσει να έχουμε μια καλύτερη ενημέρωση ενός κομματιού όσο μπορεί να είναι δυνατόν των εργαζομένων. Δεν είπαμε ότι τα έχουμε όλα λυμμένα, προς Θεού, υπάρχει πάρα πολλή δουλειά ακόμα να γίνει και πάρα πολλά να γίνουν, όμως και με την συνεχή επαφή με τους εργαζόμενους, με τη δράση, με τα υπομνήματα που έχουν κατατεθεί, με την αγωνιστική δράση, με τη συμμετοχή σε κινητοποιήσεις, με τα πάντα, έχουν γίνει βήματα. Και αυτό που αποδείχθηκε, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, και πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι με τη συμμετοχή μας στη δράση μέσω των ταξικών σωματείων και του σωματείου μας βεβαίως, που ανήκει σε αυτά, εκεί μόνο μπορείς να καταφέρεις και να έχεις πραγματικές, το τονίζω, πραγματικά μάλλον θετικά αποτελέσματα. Δείτε τον αγώνα του εργαζομένου στην Κόσκο με τα αποτελέσματα που είχε. Πολύ σωστό το παράδειγμα που ανέφερε εδώ πέρα η Νατάσα και στην eFood, ακριβώς με τα ίδια σχεδόν αιτήματα και με τα ίδια ζητήματα που αντιμετωπίζουν και οι εργαζόμενοι στις δημοσκοπικές επιχειρήσεις. Το εγκατακλείδι λοιπόν της όλης αυτής συζήτησης είναι ότι με σταθερή οργάνωση στο σωματείο και να καταλαβαίνουμε, συνάδελφοι, τον πραγματικό ταξικό αντίπαλο. Ο αντίπαλός μας δεν είναι ο συναδελφός μας που ίσως παίρνει 5 φράγκα παραπάνω. Δεν είναι ο αντίπαλός μας η άλλη επιχείρηση όπως η εργοδοσία προσπαθεί να μας βάλει. Στην πραγματικότητα όλοι οι εργαζόμενοι, γιατί ο αγώνας της τάξης μας είναι ενιαίος, έχουμε απέναντί μας το κεφάλαιο, έχουμε την εργοδοσία που με το προσωπικό της, όπως και αν λέγεται αυτό, το ΑΒ κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση φυσικά, κάνει τη ζωή μας έτσι όπως τη βλέπουμε καθημερινά, έτσι όπως τη ζούμε καθημερινά, και βεβαίως πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας τι θα κάνουμε προκειμένου αυτό το πράγμα να σταματήσει, προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια άλλη κοινωνία με άλλα χαρακτηριστικά, όπου οι άνθρωποι δεν θα είναι εμπόρευμα και που δεν θα έχουμε την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, και όλα αυτά που αναφέραμε πριν θα ανήκουν στο παρελθόν και θα περάσουν στον χρονοτούλα από τις ιστορίες. Με αυτά λοιπόν να σας αφήσουμε, να ευχαριστήσουμε την Ατάσα για όλη αυτή την πολύ σημαντική και πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε.
Να πω λιγάκι για τους
εργαζομένους
στην Ελστάτ που έχουν τώρα μεγάλο πρόβλημα με τις πληρωμές, ότι το σωματείο μας έχει πραγματοποιήσει ήδη παρέμβαση και συγκεντρώσει διαμαρτυρίες έξω από την Ελστάτ πριν από κανένα μήνα.
Σωστό,
τηλεφωνικές παρεμβάσεις έχουμε κάνει σχετικά με τις πληρωμές των ερευνητών, που ουσιαστικά απαντήθηκαν με επεκβιές. Έχουμε υπαλλήλους που κρύβονται και δεν απαντάνε. Ναι. Έχουμε εργαζόμενους που δεν πληρώνονται επειδή ακριβώς έχουν τίτλου κτήσης και έχει γίνει μπέρδεμα. Και επειδή αυτό το πρόβλημα δεν θα σταματήσει να υπάρχει, συνάδελφοι από την Ελστάτ, περιμένουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να οργανώσουμε τις επόμενες δράσεις μας.
Ακριβώς.
Γιατί η κατάσταση μόνο θα επιδεινώνεται.
Ακριβώς.
Δεν πρόκειται να βελτιωθεί.
Και να πούμε ότι το κάλεσμα που έκανες εδώ πέρα, να το ανοίξουμε περισσότερο και να πούμε και οι συνάδελφοι στις δημοσκοπικές επιχειρήσεις που ίσως μας ακούν και σε οποιοδήποτε χώρο, επειδή καταλαβαίνετε ότι ενιαία είναι η δουλειά αυτή και ενιαίος είναι ο αγώνας μας. Συνεχίζει να χτυπάει το τηλέφωνο, δεν πειράζει. Χρειάζεται λοιπόν να οργανωθούμε στο σωματείο, να έρθουμε σε επαφή και να μπορέσουμε όλοι μαζί οργανωμένα με δράση να απαντήσουμε και να δώσουμε λύσεις σε όλες αυτές τις καταστάσεις που βρίσκουμε μπροστά μας. Αυτά λοιπόν προς το παρόν, κλείνουμε με αυτό. Να ευχαριστήσουμε όσους μας ακούσατε, να ευχαριστήσω και πάλι την Ατάσα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πλέον μετά το Πάσχα. Να ευχηθούμε σε όλους
καλό Πάσχα,
καλό Πάσχα και καλή ξεκούραση, γιατί χρειάζεται, ήταν μια περίοδος ιδιαίτερα φορτισμένη. Καλή ξεκούραση λοιπόν σε όλους. Θα τα πούμε στο Ιπανεδίν που λένε.
Ελπίζω να τα πούμε και από κοντά με πολλούς από
εσάς. Έτσι πρέπει. Και να τα πούμε και από κοντά και στο σωμάτιο. Καλή ξεκούραση σε όλους.
Καλό βράδυ. Aqua.
bends to pick a docket. He goes down to the bog and warms his feet. Feeling alone, the armies of the road. Salvation and a load and a cup of tea. Aqualung, my friend, don't you start away uneasy. You poor old sod, you see. Running down his nose.